para servir al pueblo, no para dar su vida, no para saquear o para el pueblo
avanzadillo. Thank you. Thank you. Fabrica de trabalho. Ndryshe në prodhimit të letrës, në produkteve të letrës, shtypje e zëbëtimit. Numri i këtyre kompanive arrin në gati 500 ishte dhe fabrika prodhuese. Aktualisht shumë fabrika janë aktive në prodhimin e produkteve industriale, pajisjeve elektroshtëpiake, automobileve e të tjerë. Në fushën e minerës e industrisë minerare, para fitore së revolucionit islamik në 1979 në Iran ishin aktive më pak se 200 minera, por tani kënuar ka arritur në 10.000 minera, që nxjerrin dhe prodhojnë metale dhe lëndë të ndryshme. 60% e rezervave minerare të Iranit mund të prodhohen për materiale ndërtimi dhe pjesa tjetër janë minerale metalike dhe jo metalike. Në këtë kontekst në përmendim vetëm dy produkte të rëndësishme dhe me ndikim rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit, që janë çeliku dhe çimentoja. Me prodhimin e 6.9 milion tonë çeliku në tremujorin e parë të 2022-shit, Irani ishte ndër 10 vendet që prodhonin këtë produkt strategjik në botë. Sot Iran ka 100 fabrika për prodhimin e çelikut. Një tjetër produkt i rëndësishëm i konsumit, i cili është shenjë zhvillimi i vendeve, është çimentoja. Irani ka kapacitet të prodhojë 27.000 çimento në vit. Në vitin 2021, Irani ishte ndër 8 prodhuesit më të mëdhenj të çimentos në botë.
Satelliti
entusiasmo y la tecnología de la información de gran mucha visera.
Yeah. I'm sorry.
يحذر للحياة
I'm Tashkent, Zosni, ose, i dhe voqi, është duke menduar në shqytën, nërsa djetari është duke menduar për të tjerët, i dhe voqi me menduar se aji vetëm mund të shpëtoj vetën, por djetari përpiqet të marruar të njerëzve dhe të shpëtoj ata. Profeti i nderuar Islami e shpreh këtë pikë në një mënyrë të tillë. Me faktin se shpirti i Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam e shtatuar të pikë, çdo pasqyrë një dietari për djallin është më vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam është një mit tjetër. Dhe arsyeja për këtë pra superioriteti i dietarit ndaj të devotshmit ose djalli në mesin e njerëzve para qenë gjëra të këqija dhe shkencëtari në shumë njerëzit prej kuaj gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për gjithë gjëra. Respektimi dhe përgjegjësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Dietar ose një studues në të gjitha gradat dhe gradat e një shkencëtare, por në gradat e tij ndërveshme që vetë
Let's go.
Cuidado.